Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná cestovatelská a outdoorová Casablanca, u které vás zdraví Pavel Sladký. 13. rokem vás zdravím z tohohle pořadu tímhle způsobem vždycky na začátek vysílání. Zanedlouho to bude přesně těch 13 let, což oslavíme lednovým plánovaným večírkem Casablanky, na který už tak předběžně zvu. Ale dneska se pustíme do jednoho speciálního tématu s hostem, kterého už z Casablanky můžete znát, pokud patříte mezi dlouhodobé posluchače, a to je Jakub Šidí. Ahoj.
Ahoj.
Budeme se bavit o jeho výpravě do Střední Asie, která byla jak jinak než s kajakem a jak jinak než v mezinárodní skupině. Kdo to byl tentokrát? Ty jezdíš se skupinou, která je vždycky každý pes jiná ves z hlediska národnosti, tak jak to bylo tentokrát?
Tak tentokrát ono to začalo tím, že my jsme se už loni v Kyrgyzstánu dohadovali, že bychom vyrazili na Muxu do Tadžikistánu. Nicméně, jak se to během roku vyvíjelo, tak někdo mohl, někdo nemohl a nakonec jsme vlastně z té loňské skupiny zůstali jenom já a Krištof Šturza. A potom ještě do spousty našich kamarádů mělo zájem, takže se ta skupina se utvořila jiná letos. A byli jsme dva kluci, byli tam s náma dva kluci z Ruska, dva kluci ze Slovenska, já, kamarád z Velké Británie a potom dva Rakušani a to byl Krištof a Matias.
Vydali jste se do Tadžikistánu na řeku, která se jmenuje Muxu. Já si dovolím předpokládat, že z posluchačů o ní neví nikdo nic. Tak nám k ní něco řekni.
Tak Muxu je jedno vlastně z těch legendárních řek centrální Asie, nebo vůbec co se týče Asie. A vlastně je to taková jakoby tří koruna těch slavných řek, jak je to Baškaus, který je na Altaji, potom je to Sergias v Kyrgyzstánu. A nakonec Muxu v Tadžikistánu. A Muxu kolem sebe nese spousty legend, ona začíná kousíček pod ledovcem, je to v regionu, který je těžko dostupný. A stejně jako loni ten Sergias jde o legendární řeku, která vlastně nás docela táhla.
A je legendární svojí obtížností, nebo je legendární profilem krajiny a tím, co člověk vidí, zažije, nebo nějakými konkrétními peřejemi, nebo čím?
Tak asi tím vším, co si právě řekl, ona je legendární tím, že ten první sjezd byl někdy v 80. letech a od té doby tam tolik týmů, které by byly jakoby, co můžeme říct, z západní Evropa nebo neruských týmů, nebylo mnoho a tím pádem to byla nová oblast. Stejně jako loni ten Sergias, ta Muxu pro nás bylo místo, kam jsme se chtěli vrátit. Ta příroda je tam úžasná. Lidé jsou tam taky velice přívětiví. A je to zase jiná místo, jiná řeka a něco, co nás jako kajakáře táhne. To pro nás neprozkoumaná krajina, není to něco, kam bychom jezdili každou chvilku, kdy máme volno.
Takže to prostě mělo ten pravý expediční charakter.
Přesně tak.
Do jaké míry se právě váš loňský sjezd řeky Sergias podílel na tom, že jste se rozhodli pro Tadžikistán? Právě to, že v Kyrgyzstánu to s lidmi a jinak bylo dobrý, tak tím to utvořilo obrázek o celé té Střední Asii, jakkoliv teda tady se budeme bavit o jiném státě a navíc třeba ještě na hranicích dál na jih, tak do jaké míry ten Kyrgyzstán byl v tomhle rozhodující?
Tak asi určitě. Ona jedna věc vede ke druhé. V tomhle případě my jsme se potkávali s jedním s členami týmu, který tam byl rok před námi, Adidas tým tam byl rok před námi v roce 2017 na Muxu a zatímco my jsme byli na Sergiasu, tak oni byli na Muxu. A my jsme spolu komunikovali, takže jsme věděli, jako co by tam mělo být. A já jsem je potkával potom během roku, protože se všichni známe. A oni říkali, hele, vyraž tam, je to fakt super, fakt to stojí za to, je to teda velký, je to těžký, ale stojí to za to. A ono, když vám to poví takhle pár lidí, který respektujete, který znáte a víte, jak jezdí, tak ono vám to začne hlodat. A do toho do mě ještě tlačil Krištof tenkrát, ať jedem, že to je dobrý nápad, tak nakonec jsme se dohodli, že pojedem a pak se to najednou se to nabalilo a bylo nás 8.
Znamená to, že celá akce začala tím, že jste odletěli do Dušanbe, nebo to bylo nějak logisticky složitější?
Ne, logisticky to bylo relativně jednoduchý. Ono, koupíte si letenku, zabukujete si kajak, aby se vám vešel na letadlo a letíte. My jsme letěli, dva kluci letěli vlastně už z Pakistánu do toho Tádžikistánu. Já jsem letěl z Čech a den letěl z Londýna, potkali jsme se všichni v Istanbulu na letišti a následně ten poslední kus jsme už letěli společně.
A takže přeprava kajaku prostě jenom stačí dopředu zabukovat nadrozměrné zavazadlo, aby se s tím počítalo a nic složitějšího na tom není.
Tak to není úplně pravda, musíte vybírat letenky podle toho, které ty kajaky berou, nejsou všechny společnosti, které kajaky berou, je to docela složitý ten kajak do toho letadla dostat, zároveň se za něj platí, je pár aerolinek, které ty kajaky berou, je potřeba si to zjišťovat dopředu.
Dorazili jste do Dušanbe teda, tým už kompletní a dělo se co? Bouřlivé přivítání v ulicích Dušanbe anebo rychlý exit a zmizet z toho hlavního města a jet na venkov, na vodu nebo kamkoliv jinam, co byly ty hlavní cíle výpravy?
Tak nic bouřlivého jsem moc nedělal, jsme přijeli do Dušanbe a samozřejmě, že jsme usnuli, protože jsme tam přijeli asi ve 3 v noci, ještě k tomu jsme měli asi 3 nebo 4 hodinový časový posun, tak jsme z toho byli sunavený a vlastně ten první den jsme skoro celý prospali. A následně on tam, Majka, Sergej, ty dva kluci z Ruska, ty už tam byli před námi, takže ty zařídili auta a my jsme vlastně potom jenom naložili věci do auta druhý den a vyrazili jsme se rozjezdit na jednu řeku poblíž Dušanbe, která se jmenovala Obihingo. A tam jsme strávili příští skoro týden.
Obihingo?
Jo, přesně
tak. To zní skoro jak nějaká africká řeka.
Taky mi to tak přijde. Já jsem se tomu taky divil, ale je to tak. Ono je to Obihingo. Ta řeka byla, ono s ním vždycky byla taková domluva, jako co, oni jo, bude to dobrý. Pak jsme se tam podívali, bylo to dobrý, ale bylo to obrovský a oni, jo, tak se tady rozjezdíme. Tak jsme se rozjezdili už jako na těžký řece a pak jsme říkali, tak jako fajn, v pohodě.
No a jak velký přínos byla ta ruská část výpravy? A to teď nemyslím jenom z hlediska toho, že teda vás už jako čekala auta na místě pronajatá, ale možná i jazykově a jako z dalších důvodů?
No tak hlavně jazykově, nebo ty jazykově určitě. My rusky nemluvíme, já ne, a kluci taky ne, anglicky se tam nedomluvíte vůbec. Tak ono to probíhá tak, že rusky mluvíte na svého řidiče a ten pilot to mluví vlastně tím nářečím nebo tou řečí, kterou mluví na místě s těmi místními obyvateli, protože většinou oni umí rusky, ale ne taky všichni. Ona to tam je spíš příbuzné té iránštině, je to jak jde, opravdu jak jde. Někde se domluvíte rusky úplně v pohodě a někde je s tím problém, takže musíte se domluvat přes toho svého řidiče.
Takže pro tebe to bylo z češtiny nebo angličtiny do ruštiny, z ruštiny do toho místního jazyka a pak nějak zpátky a doufat, že informace doputuje, jo?
No asi tak, a informace většinou nedoputuje.
Většinou nedoputovala, jo?
No, to je vždycky takový veselý. Oni ty Rusové mají takový jakoby vůči styl. My většinou to máme v sobě tak, že se na všem většinou rychle domluvíme, ale každý ví většinou informací nebo všechny informace. Tudíž občas to k nám nedoputovalo a pak jsme zjišťovali o něco později. No.
A o co šlo třeba jako konkrétně?
Tak většinou takové hlouposti, jako organizační, ale takový, že vás to překvapí, že proč jsme na jedno místo, aby jsme zastavili někde na jídlo nebo na spaní, tak jsme najednou jeli třeba o 6 hodin dál, jenomže v prvním autě se kluci rozhodli, že prostě půjdeme dál, že pospíchají.
Měli jste nějaké konkrétní cíle kromě téhle řeky v Tádžikistánu, anebo to bylo všechno jenom o tom, aby se podařilo sjet Muksu a případně už jenom zážitky, které přinese cesta k řece a nějaké doprovodné události?
Tak my jsme samozřejmě chtěli sjet co nejvíc řek bylo možné, ale už jsme tam, na tam Muksu je potřeba jít na podzim, kdy ty ostatní řeky už nemají tolik vody. Třeba to s tím, kdy jsme začínali kolem toho Obihinga, to mělo vody hodně, bylo to perfektní na rozježdění, ale potom, když máte před sebou nějaký určitě velký cíl, kam chcete dorazit, tak se tomu podřizuje většina věcí. Nejenom ten tým, ale ono, my jsme si nebyli jistý počasím a chtěli jsme si udělat co největší okno na to, kdy případně, že bude muset čekat, aby nám klesla voda, nebo na druhou stranu, kdyby přišly mrazy nebo cokoliv, co by se do toho mohlo vloudit. Tudíž si musíte nechávat dostatečnou časovou rezervu. Nejen proto, že cesta jenom k řece nám trvala skoro týden. Takže vlastně týden jedete autem a může se stát cokoliv, ty auta se rozbíjely docela často, řekl bych, že skoro každý den, takže každý den nějaké část dne jedete a část dne opravujete auto. No.
Jak to teda bylo s tím počasím? Protože září je ve střední Asii, kde je teda silně kontinentální podnebí, čas, kdy se láme léto do ve vyšších polohách skoro rovnou do zimy. Ty jsi říkal, že jste počítali i s mrazy, počítali i třeba s dešti nebo nějakými dalšími podmínkami, které by rychle navýšily množství vody, což možná může být ale i vysoká teplota a tání více vody z ledovců, nebo nevím?
No, přesně tak. My, když jsme tam přiletěli, tak tam bylo teplo, jako nadprůměrný teplo, stejně asi jako v Evropě. Tohle léto nebylo úplně prostě podle tabulek. Ty teploty byly daleko vyšší, než co my jsme čekali, nebo což byly průměry. A my jsme měli strach z toho, že pokud se neochladí, tak z těch ledovců bude odtávat moc vody a ta řeka Muxu bude mít moc vysokou hladinu, což pro nás by bylo velice nebezpečný.
A to proto, že ta řeka je zavřená na nějakých místech v hlubokém údolí a jakmile by se tam navalilo víc vody, tak by to pro vás prostě hrozilo smrtí.
No, já bych to... Je to částečně tak. Tam jde o to, že my jsme už tak jste docela daleko od civilizace, nebo velice daleko od civilizace. Ve chvíli, kdy tam jedete k té Muxu, tak jedete, kopírujete afgánskou hranici, pak jste vlastně kousek od čínské hranice a samotná Muxu tvoří část kyrgyzské hranice a ty hranice se nedají překročit bez toho, aniž byste nedostali do pořádného průšvihu. A únik zpátky do Tadžikistánu skoro, ne že by nebyl možný, ale ty hory jsou obrovský, je to prostě zase 7000 vrcholy. Tudíž už to místo, kde jste, je potenciálně nebezpečné. A stejně tak, když pokud by tam bylo moc vody, tak Muxu protéká dva dny opravdu vertikálními kaniony, které na Sergezu jsme sice měli kaniony, ale Muxu je známá tím, že ona je menší, ale ty kaniony jsou úplně prostě zavřené vertikální stěny po obou stranách a tak prostě těžké peře mezi tím, z nich některé se nedají přenést. A tam opravdu potřebujete, řekl bych, ideální stav, ne moc málo zase, ono zase, když je moc málo, tak vám nahoře může sněžit, ale potřebujete ideální stav. A kvůli tomu my jsme měli strach z těch teplých dnů, nebo hlavně teda teplých nocí.
A ta část, kterou jste absolvovali po afgánské hranici, to bylo na kolech ještě, teda, jako na autech?
Jo, to bylo autem. Ono to je takový zajímavý, protože vy jste v Tádžikistánu a my jsme tam kolem ty hranice jeli kolem 100 kilometrů. Tak to vlastně 100 kilometrů celý den koukáte do Afghánistánu a tím, kolik z toho Afghánistánu slyšíme a co se všechno děje, tak je to takový zvláštní pocit.
Můžeš ho přiblížit? Je ten zvláštní pocit, znamená to strach, anebo naopak jako zvědavost, že koukáš přes hranici do něčeho, co má v podstatě jako pověst takové neuzavřené, nevyřešené války?
Spíš asi zvědavost, strach jsme neměli, ono to je přes řeku, takže je to takový, jste opravdu 100 metrů daleko a jedete celou tu dobu, přesně to vidíte přes tu řeku, na druhou stranu vy jedete po takové prašné silnici, na druhé straně je prašná silnice, řekl bych, že o něco horší než v tom Tádžikistánu, ale je to... Když se na to, je to takový zvláštní, protože vlastně jsou to dvě strany řeky a úplně jiná pravidla a je vlastně jiná země a tím, jak se to všechno omílá v médiích, všude možně, tak spíš jako zvědavost. Strach jsme neměli, protože tam jsme si říkali, nebylo moc čeho.
Vyhlížíš, jestli nezahledneš chlápka v turbanu s kalašníkovem, jo? Co by vypadal jako talibanec?
No to ne, to vůbec. To vůbec.
No ale pak jste teda se přiblížili i čínské hranici. To byl v podstatě jeden z limitů té vaší loňské akce v Kyrgyzstánu, že jste nemohli pokračovat z Kyrgyzstánu do Číny po vodě, protože by to bylo zase riziko z hlediska povolení, nepovolení té akce. Tak byly tam i nějaké speciální pocity ohledně Číny, když jste dorazili k téhle hranici, akorát tentokrát z trochu jiné strany?
No, ona ta čínská hranice z těch tří byla nejdál. My jsme byli nejblíž, jsme byli kyrgyzské a afgánské, tudíž tu Čínu jsme tak jako úplně nevnímali, čínskou hranici.
No a po kolika dnech pobytu v Tádžikistánu jste teda vyloženě nasedali do lodí, abyste se dostali na Muksu, na ten vysněný cíl?
No skoro po 10 dnech. Po 10 dnech pro kluky, pro nás asi po 16 dnech. Po 16 dnech, protože Slovenci přiletěli vlastně o týden později, tak my jsme jezdili na tom Obichingu a pak jsme vyrazili hned, takže skoro kolem 2 týdnů to bylo. Já jsem to nepočítal, abych to měl spočítat.
No a s jakým pocitem jste teda na tu řeku sedali?
Tak on člověk má vždycky trošičku obavy, protože jakmile dojedete, někam dojedete po silnici nebo tam i dojedete, máte tam civilizaci, jsou tam lidé, prostě je tam odsaď, víte, že se tam odsaď můžete vrátit zpátky, jakmile sednete na tu řeku, tak ta řeka vás unáší v určitou rychlostí, jedete po té řece vlastně dolů a jedete mimo cesty, ne? Ty cesty přestanou kopírovat řeku, vy si začnete projíždět horama a ten návrat je tam už daleko hodně komplikovanější. Já bych neřekl úplně nemožný, protože to je takový absurdistický, ale opravdu vracet se tam odsud by bylo velice, velice obtížné.
Takže jako point of no return.
Asi tak, no. A jakmile prostě sednete do té lodi a odrazíte, tak to vidíte, jak to kolem vás ubíhá. A potom už se začne měnit krajina a je vám jasné, že zpátky se bude, už se třeba 40-50 kilometrů přes hory zpátky do místa, kde se začali. Mm-hmm.
No a jak jste posuzovali to, jestli jste trefili ty ideální podmínky, hlavně co do stavu vody teda?
No ono to moc nejde. Ono začínáte ve 4500 nad mořem, jedete přes sedlo, takže kolem 4000 metrů nad mořem dáváte na vodu, ona je tam pěkná zima. A ráno prostě ta hladina se mění během dne, jak ten sníh odtává, a potom vydáváte na takový, vlastně dáváte na vodu na takový malý potok, který je plný kamenů a tam moc vody nebylo, tam bylo vody hrozně málo, tak to se tak jako plácáte od kamene ke kameni. Ale ono na tomhle potoce strávíte 2 dny. Nicméně víte, že z jedné strany vám přijde potom řeka, ta hlavní Muksu, která teče přímo z obrovského ledovce a vlastně vy dojedete dolů až pod ten ledovec. A tolik, kolik bude dávat ten ledovec, to se nedá odhadnout z toho místa, kde na to dáváte. A v tom je to takový, to je ten hlavní problém.
Že takže vlastně, prostě zprava se navalí voda najednou.
No, zleva se najednou, zleva se prostě najednou navalí voda a ono se vám to třeba strojnásobí.
Takže to bylo to, o čem jste se nejvíc bavili ty první 2 dny. Večer po prvním dnu cesty, tak co zítra, jestli už to uvidíme, nebo jak to teda asi bude vypadat. Dneska mrzlo, dobrý, dneska nemrzlo, špatný, nebo tak?
A my jsme se tak jako vsadili každý, kolik to mají vody.
Jo, byly sásky.
Byly sásky, no, aby to nemělo moc, tak si každý vsadil málo. ale ani nevím, kdo nakonec vyhrál. Ale ono se to hrozně špatně dá odhadnout, tak ta voda je celá hnědá. Tak se to hrozně špatně odhaduje, kolik tam té vody vám vlastně přiteče. Ale ten vlastně přijdete pod ten ledovec a ten ledovec je unikátní, vlastně obrovský ledovec přímo nalevo od vás, co vidíte kolem sebe velikánské kopce. A ta hrana, vlastně ta stěna toho ledovce má možná 30-40 metrů a máte do ní prostě 10 minut chůze. Mm-hmm.
No každopádně je teda zajímavá informace o náladě ve skupině, že si nikdo nevsadil na vysoký stav vody, aby až se tam přijede, tak aby měl aspoň radost z toho, že mu vyšla sázka, když už jsou podmínky takové, že to bude peklo.
No asi tak, no, ale to si nikdo nevsadil, on to nikdo nechtěl totiž, protože když se rozhlídnete kolem těch kopců, tak odcházet tam odsud by bylo opravdu... Já jsem těžko se to dá pochopit, jak by to šlo a vůbec to tak. Protože třeba v Tádžikistánu není žádná záchranná helikoptéra. Záchranná helikoptéra by se musela volat z Kyrgyzstánu. No, celkově radši o tom ani nepřemýšlet.
No a když jste najeli teda na ten hlavní tok Muksu, tak jste měli před sebou kolik dní nebo kolik času toho hlavního pádlování?
Tak ve chvíli, kdy jsme najeli na hlavní tok Muksu, tak jsem počítal se 4 dnama pádlování přímo na Muksu. Z toho jeden den byl tady takový rozjezd, potom, potom máte vlastně 5 dní. Pět dní nám to trvalo. Druhý den se to začne přivostřovat, pak máte 2 dny těch nejtěžších kanionů a následně potom už jenom dojedete do konce. Tam jsou ještě nějaké peřeje, ale už nejsou tak velké, nebo i když třeba některé pár z nich je opravdu velikých, ale dají se obejít. Největší problém je jsou ty kaniony uprostřed, které sice nejsou moc dlouhé, to je, nevím, dejme tomu 40 kilometrů, ale jsou úplně zavřené a nedá se tam odsud odejít, často se to špatně prohlíží, protože vy jste kolem řeky a máte stěny a musíte líst nahoru po stěnách, jenom abyste viděli, co vás vlastně čeká.
Když jste se teda pustili do těch nejvýživnějších pasáží řeky, tak jak to tam nakonec vypadalo, jak vám přálo štěstí nebo jakou povahu to mělo?
Tak my, když jsme se spouštěli, vlastně jsme přijeli k tomu ústí toho prvního kanionu, nebo vlastně toho začátku toho prvního nejtěžšího kanionu, tak jak jsem říkal předtím, tak se strašně špatně se nám odhadoval ten stav. My jsme věděli zase od těch kluků, co tam byli loni, jak vysoko, kolik asi tak bylo vody, a jedinou informaci, co jsme měli, tak bylo, všichni mi říkali, hele, my jsme tam měli vody docela dost a už bych tam za takové vody nejel, jel bych tam, když tam bude míň. A jeden z těch Rusů byl s nima a říkáme, tyjo, Majku, tak má to víc nebo to má míň? A on, já nevím, já myslím, že tak jako stejně. A pak jsme přijeli, říkáme, hele, tyjo, poznáváš to? A on, no já nevím. Takže dojeli jsme tam k těm před ten kanion a ty peře, o kterých on říkal, že jsou v pohodě, tak v pohodě moc nebyly a byly daleko větší, než co on říkal, no tohle je větší, než co bylo loni, to si takhle nepamatuju, to bylo daleko jednodušší. Tak to vám tak úplně jako nepřidá. A teď jsme se dostali na ten kanion a tam kolem sebe vidíte ty obrovské hory, prostě my jsme tam spali nad tím kanionem na takovém plácku přímo kousíček od řeky a teď zpátky nemůžete, dolů tam máte ten kanion a teď jsme tam rozlížili a říkám, jestli to budu muset nějak obcházet, tak vůbec jako nevím, jak to uděláme, ještě teď 30 kilometrů od té kyrgyzské hranice, takže na jednu stranu vůbec nemůžete odejít. A my jsme to udělali nakonec tak, že my jsme sebou měli dron, který jsme poslali dál, jako na ten kanion. On s ním teda neuměl moc lítat, tak skoro toho naboural. A podívali jsme se teda, jak tam vypadá ta první peřit. On si pamatoval, protože ji loni přenášeli. A my jsme tam tak jako čekali, já jsem teda neměl úplně moc dobrou náladu, jsem z toho takový skleslej trochu. A přijeli, oni kluci tam, ještě jsme kolem toho lezli, tak jsme na chvilku tak jako čekali, on tam moc nevidíte. A on to teda to nasnímkoval, vrátil se zpátky a říkám,
tak co? A to natočil na video, nebo jste měli jenom fotky z toho dronu?
On to natočil na video.
Jo.
On to natočil na video, ale to říkal, hele, tohle, to, tam je prostě potřebuje takový malý vracák, potřebuje místo, kde můžete zastavit, tak to jeli oni a tam jsem to podle přenést. A říká, hele, ten vracák tam není. A tím, že tam nebyl, tak vlastně ta největší peři na začátku, co loni přenášeli, tak se musela jet. A my jsme se dohadovali, že to má víc vody nebo míň. Nakonec naštěstí teda peři sice musela jet, ale shodli jsme se, podle si jsme to porovnali s fotkou, kterou jsme měli, že té vody tam bude míň a že by to teda mělo být jetelný. Takže tak, no, ale s tím jdete do, potom večer do spacáku, s tím, že ráno to peři, že se to nedá obníst a jakmile vyjedete do toho kanionu, tak se nemůžete moc vrátit.
A spal si dobře?
Ne, asi nikdo. Myslím si, že dobře nespal nikdo, ale i na druhou stranu máte trošku taková uklidňuje to, že tam té vody je míň, než to tam měli kluci loni, a tudíž by to mělo být víc v pohodě.
Jo, jo, to si za tu noc opakuješ aspoň 50krát.
No, ale do té doby než neusnete, no.
No a ráno se ti teda dařilo jak? Nebo dařilo se vám jako skupině, nebo každému to šlo nějak jinak?
Nám se dařilo docela dobře, my jsme za celou dobu neměli nějaký větší problém, na té řece to bylo perfektní, tam všechno fungovalo tak, jak to mělo. Největší strach jsme měli z toho začátku. No pak už, když jako, jak se člověk rozjede, tak už to prostě řeší, jak ty problémy na něj jdou, tak prostě řeší jeden po druhým a nemá moc času přemýšlet na tom, co kdyby, ale ta první peře je vždycky taková, tam prostě spíte, máte spoustu času o tom přemýšlet, než se vůbec na to dostanete, a teď zajet do toho zavřeného kanionu vždycky je takový zvláštní pocit, tak my jsme to prohlíželi zleva, to jsme viděli, kde to můžeme prohlídnout, a potom jsme po dvojicích jeli dolů, někdo líp, někdo hůř, ale někdo s nějakým jako velkým problémem. všechno to dopadlo, ta první peří dopadla tak, jak měla. A my jsme zase na druhou stranu, když začnete tou největší peří na začátku, tak jo, potom máte lepší náladu pokračovat dál, protože pak už máte jedno po druhé. My jsme věděli, že tam ještě jeden klíčový moment o kus dál, ale ten měl být o něco jednodušší, nebo aspoň ne tak, jako tohle byl, ten začátek byl opravdu těžký a velký.
No a člověk nabere to sebevědomí, se kterým potom taky jede dál, že jo?
No jasně, jako právě, no už jako my jsme měli sebevědomí ze zhora, ale tady bylo potřeba nabrat trochu víc, no.
No a ten první den v té nejtěžší pasáži, o které teďka se bavíme, byl třeba reálně kolik hodin na vodě? Když od toho odebereme všechno prohlížení, které teda si říkal probíhalo hlavně večer, den předtím, ale se vším zastavováním a tak dál, je to jako reálně kolik času pádlování v průběhu toho dne? Jak si to mám představit?
Tak pádlujete celý den, začínáme, už většinou jsme začínali kolem 9. a končíme kolem 3. odpoledne, 4. takhle nějak, jako ono to chcete vždycky skončit předtím, než je tma, aby se dalo uvařit, ono si potřebujete trošičku usušit věci a tak, tudíž dejme tomu, že začneme kolem 8. 9. a končíme během 3. 4. takhle nějak. Ono se to dost protahuje, protože musíte najít, každou tu peři musíte prohlídnout zvlášť, abyste se nenasypali do něčeho, co mohlo být nebezpečný. I když je to nebezpečná řeka, tak stejně jako horolezci nebo jakýkoliv tady z těch sportů, my se to snažíme projet co nejbezpečnějc. Tudíž když tam nevidíte, tak musíte vylíst a prohlídnout to. Pokud je to nebezpečný, tak si musíte udělat nějaký jako bezpečnostní zajištění pro sebe. A zároveň ho se moc nevyplatí, vyplatí se pohybovat rychle, ale zase bezpečně, tudíž my to prohlížíme jednu peřej po druhý. Ten den předtím jsme byli schopni stejně prohlídnout jenom ten vjezd do toho kaninu a tu první peřej, dál už jsme neviděli. No a pak je to jedna peřej po druhý, pohybujete se podle toho, jak jsou ty peřeje těžký, no, to se na kilometry se to strašně špatně počítá, můžete ujet za den kilometru 10, anebo taky 50, hrozně moc záleží na tom, jaký charakter té řeky, jak moc musíte vylízat a prohlížet to.
A to, co je kolem, to jsou vápencové stěny, nebo co to je? Jak to? Popiš nám trošku to, co teda vidíš, nejsi zařený v tom kaňonu. Chápeme, že to asi není nic pro klaustrofobiky. Dole se pění voda a pravá stěna, zleva stěna. Jak to vypadá? Jaké to má barvy? Voda je teda hnědá?
Voda je hnědá a stěny jsou takový šedí tam. Ono tam skoro nic neroste. Takže ono je to taková vysokohorská poušť. Stromů tam taky moc nevidíte, jestli vůbec žádný, tak je to spíš taky keře. A je to, voda je šedohnědá, jak se teče typická ledovcovka, ona to teče z toho ledovce a nahoru na vršek toho kaninu nevidíte, takže to je jako, tak jako napůl v jeskyni, ono se to nad váma samozřejmě nezavírá, jsou to vlastně vertikální stěny a mezi nima jste na té řece. Ono to není tak, že by to prostě byl jako kanál, to není, to vy se můžete si zastavit, ne vždycky, ale jako můžete si zastavit, můžete vylíst ven, můžete vylíst po té stěně nahoru, ona se taky vždycky trošičku povotevře, pak se zase zavře, povotevře, zase zavře, není to dělaný, není to prostě jednotvárná jedna stěna a vy máte šanci se vždycky podívat jako částečně do další zatáčky a tak. To je ten kaňon, co se týče výhledů, tak o ty jsme taky nepřišli, protože předtím ještě, než jsme najeli do těch kaňonů, tak jste nahoře na té planině a to máte úžasné výhledy vlastně na celý Pamír. Což jsou, vidíte ty ledovce, vidíte ta voda nahoře u toho přítoku, co my jsme měli ten přítok, tak tam byla modrá nebo průzračná tím, že to nešlo přímo z ledovce, šlo to jenom z tajícího sněhu. A to zase bylo úplně jiný, tam prostě zase se nemusíte se moc bát, nemusíte moc řešit tu vodu a spíš se koukáte kolem a ty výhledy fakt stály za to, prostě máte obrovské ledovce, sedmitisícové vrcholky a kolem nikde není žádná cesta, tam kolem prostě vás, nikdo tam kolem nežije, nikdo tam nebydlí a dostat se tam pořádně taky nemůžete, museli, to je to třeba týdenní trek nějaký přes hory, který je víc lezení než chození, no.
A ty máš tohle vysokohorské prostředí čím dál radši, ne? Protože pádloval si leckde různě v džungli v Jižní Americe a tak, nebo bavili jsme se tady o pádlování i jako v podstatně jiných podmínkách, ale v posledních letech je to hodně Nepál, Kyrgyzstán, Tadžikistán, samé vysoké kopce, ne?
No, tak mně se hory vždycky líbily, mně se hory líbí. Já proti džungli nic nemám, je to úžasný zážitek, ale mě prostě tam vadí to, že se člověk nemůže rozhlídnout kolem sebe.
Takže tam si připadáš zavřený v zelení nebo v něčem, kdežto v kanionu, když máš aspoň tu možnost nad ním se pokochat panoramaty, tak je to OK.
No, přesně tak. A ono zase v těch vysokých horách, tam vás nemá moc co sežrat a není tam moc komárů a ještě k tomu tam není takový vlhko a takový vedro. Jako vždycky si na sebe vezmete ještě jednu bundu a jste na čerstvém vzduchu, máte se dobře.
Všechno jídlo jste měli napakované ve svých kajacích, předpokládám. Všechen proviant, všechny zásoby.
Jo, tam, ono tam nic moc není co jíst, jinak nikdo to jako lidi tam nežijou, zvířat jsme tam taky moc neviděli, takže všechen proviant, všechno jsme vlastně měli, všechno jsme měli sebou napakovaný na ten týden, co jsme očekávali, že to pojedeme. O 8 dní jsme plánovali.
A co jsi jedl? Co si nejradši zabalíš do kajaku?
Tak v poslední době a většinou jíme turma, což jsou takový jsou to vlastně sušená jídla, která do toho naléte horkou vodu, zavřete to 10 minut, počkáte a jíte. Má to trvanlivost asi do roku 2050.
Jen tak jako pro zajímavost, má v té skupině třeba někdo placatku jako tvrdého alkoholu? Večer po nejtěžší peři před spaním si dáte takhle panáčka, nebo ne?
No, to jako kežby, no. My jsme, zaprvé v tom Tadžikistánu se k alkoholu strašně špatně dostáváte.
Aha, jasně.
Že to je to muslimská země a druhá věc je ta, že on nikdo nechce vzít, protože on na to vždycky váha navíc a nikomu se to nechce tahat. Ale tentokrát upřímně my jsme vyrazili z Dušanbe tak rychle, že jsme ani nestihli nakoupit alkohol, takže jsme tam byli víceméně na sucho.
Takže i Rusové bez vodky a tak nic prostě se nekonalo, jo?
No, Rusové byli strašně motivovaní na to, aby vyrazili na vodu, zatímco my jsme byli ospalí a neměli jsme moc sílu protestovat, tak nás naložili do auta, odvezli nás na Obichingo a tam už nic koupit nedal.
Mně se zdá, že se s ruskými alpinisty, turisty, dobrodruhy pořád táhne trocha takové té pověsti z dob Sovětského svazu, takové jako hodně tvrdého stylu vedení expedic nebo i třeba plánování a lidských zdrojů, nebo jak bych to řekl, což se odvíjí už od toho, že některé trasy jako jsou napočítané na hodně krátké časové úseky, v reálu trvají třeba víc a tak. Vnímáš to taky takhle, nebo ne?
No, jsou výjimky, ale jako co se týče pravidla, tak asi jo, zvlášť tady po těch zkušenostech.
Jo, funguje to takhle, jo?
Ještě pořád to tak funguje. Samozřejmě mám ještě několik kamarádů, kteří jsou úplně jiní, ale je to tak, no, ještě pořád to tak funguje, že třeba my jsme museli za nima přijít, ale říká, kluci, mi to prostě potřebujeme vědět, jako vy se nemůžete rozhodnout za nás, takže s tím, ale pak potom už to jako docela, pak to šlo, ale popravdě je potřeba o tom mluvit, no, s nima. Oni jsou zvyklí na jiný styl a ještě k tomu vždycky jako držej spolu, což je v pořádku, ale říkám, ale tak mu řekni, že to asi není nejlepší nápad. No, tak prostě je potřeba mluvit, no.
Co by si označil z celé té tadžické akce za pro tebe osobně nějaký jako nejkrásnější moment nebo nejlepší emoci? Bylo to zvládnutí té nejtěžší peřeje nebo to byl nějaký pocit krajiny nebo něco úplně jiného?
No, tak já bych měl asi tři. Jeden byl ten, když jsme byli nahoře na tom potoce, tak ty výhledy jsou opravdu úžasné. Ty výhledy tam prostě to, bychom se byli podívat k tomu ledovci, to jsme byli kousíček od něj a prostě máte před sebou tu 30-metrovou stěnu toho ledovce a nekoukáte na ní z nějaké vyhlídkové plošiny a tam bylo jezírko, které jsme se vykoupali dole pod tím a prostě víte, on je to hrozně otevřený tam se můžete rozhlídnout po těch kopcích, ale přitom víte, že tam jako nikdo není, že tam není žádný další člověk kolem vás. Tím neříkám, že tam nikdo nikdy nedostal, ale že tam prostě že jste sami v tu chvíli a máte to celý pro sebe, jako by to místo. A ty výhledy tam kolem jsou nádherné, a prostě vidíte ty ledovce z těch hor, aby se měli hezký počasí. Potom druhý zážitek byl asi nad tím kanionem, kdy jsme si nebyli jistí, jestli tam máme dost vody a jestli je to jetelný, kdy jsme přemýšleli, jak tam odsaď teda půjdeme těch 70 nebo 80 kilometrů zpátky, nebo jestli teda zkusíme odejít do Kyrgyzstánu. Ono vás to, my jsme se o tom úplně jako nebavili otevřeně, ale bylo to na pořadu dne, jak to budeme ten druhý den řešit.
Takže tam je to ve smyslu největší zážitek není ten jako nejkrásnější nebo nejpříjemnější, ale je velký.
No jasně, ale zážitek to byl. No. A hlavně ještě po loňských zkušenostech z toho Kyrgyzstánu, kdy jsme viděli, jak špatně se tam v tom terénu chodí, že to spíš lezení než chození, tak ta představa, že budeme muset obcházet celý ten kanion, prostě tak byla dost složitá. A potom určitě perfektní pocit bylo, když jsme zase s tím svým spojený, když jsme sjeli tu první peřej, tak pak už jsme viděli, že vlastně ten kanion je pro nás otevřený a že by to všechno mělo jít v pohodě. Takže to byl jako takový zážitek, jako super, částečně úleva a částečně jsme prostě byli namotivovaní na to, aby jsme to dělali všechno v pořádku, aby to bylo všechno tak, jak má být.
Mě teď bude zajímat, co vlastně následovalo po té, co jste tu řeku dokončili a úspěšně.
Tak my jsme si určitě odpočinuli potom. A ono
což byl teda spánek, jo?
Což byl spánek, no. Dole, a jídlo.
A v nějakém hotelku nebo někde, kde jste složili hlavu?
No, tak to já jsem chtěl taky trochu mluvit. Tam je hrozně zajímavý v Tadžikistánu, jak je to, ono tam těch hotelků nějaký tam jsou, ale těch turistů tam za stolik není, nebo lidí, jakože byste někam přijeli a byl by tam jako hotýlek takovýho toho západního stylu. Ale mně tam přišli, ty lidé byli strašně, nebo velice, velice ochotní a velice, velice pohostinní. I třeba v porovnání s tím Kyrgyzstánem, my prostě kam jsme přijeli, tak tam nám nabídli chleba, nabídli nám čaj a skoro vždycky nám nabídli místo k přespání. A byl hrozně třeba, byl problém je jim to zaplatit, protože oni si nechtěli vzít žádný peníze. Teď vidíte, jak ty lidi jsou chudí a teď vymýšlíte, co jim vlastně dát, abychom zaplatili ten náš pobyt, protože kam jsme přijeli, tak prostě všichni lidi byli ochotní, strašně snažili se nám pomoct opravit ty auta, přinesli nám benzín, který teda benzín jsme platili samozřejmě, ale cokoliv, co bylo potřeba, tak každý prostě přišel a snažil se nám pomoct, což bych řekl, že třeba pro mě, co se týče v porovnání, tak co jsem cestoval, tak lidi jsou úžasný všude, ale tady ta míra té pohostinnosti byla ještě bych řekl o jeden level výš, než co jsme jako zažili všichni. Prostě každý se nám snažil pomoct a vlastně za ten měsíc jsme tam nebyl žádný problém jako s místníma, nebo nebyla ani chvilka, kdyby jsme se cítili nebezpečně v té zemi. Jako nikdy jsme se necítili, že by se nás někdo snažil okrást, nebo že bychom se museli bát o věci, nic se nám nestratilo za celou dobu a to jsme nechávali lodě venku na autech. Můžu říct, že jako tam to fungovalo dobře, tam jsme se cítili, jako ten kontakt s tou populací a s těma lidma tam byl perfektní.
Já jsem se jednou v tomhle regionu vyskytl v situaci, kdy jsme taky u někoho večeřili, přespávali, platit za to nechtěl nikdo nic, i když jsme nabízeli opakovaně. Nakonec, už nevím přesně, jak to vzniklo, jsme se dohodli, že aspoň dceři majitele domu dáme nějakou kšiltovku, která se jí evidentně líbila, takže jí tu kšiltovku přenechám. A vytvořili jsme tím ještě komplikovanější situaci, protože oni následně cítili potřebu zaplatit za tu kšiltovku, kterou jakože dostali od nás. Teda. A situace se začala komplikovat, takže už jsme si přestali být vlastně schopní vysvětlit, jak to celé bylo a kdo komu má nebo nemá platit. A bylo to vlastně jako docela zábavné takhle s odstupu na to vzpomínat. No,
no přesně tak. Takže my jsme osobně za nás, my jsme tam žádný problém neměli a bylo to příjemné, více příjemné než cokoliv jiného. Ještě taková zajímavost, my jsme byli pořád zastavovaní policií, jak to bývá. A že jsme byli turisté a každou chvíli prostě...
Navíc kajaky na střechách, ne?
No a ty naši řidiči, ty už ani nebrali doklady, ty tam vždycky hrábli pro pár těch jejich peněz a odnesli to těm policajtům, policajti to zbalili a my jsme vyrazili dál a tam už jako nešlo ani v žádnou kontrolu, oni to vždycky vzali, ty naši řidiči vystoupili, odnesli mu to tam, vrátili se zpátky a to třeba trvalo 15 sekund nebo 20, to ani nebylo, jako tam nebylo ani žádný dohadování, ale tím, že šlo opravdu o miniaturní částky, tak my jsme tohle jsme vůbec neřešili, tam šlo spíš o to zdržení, než o to, že by to byl nějaký problém. Tam mluvíme opravdu o řádu, že to bylo 1-2 koruny, na přepočtu naše fakt jako hrozně málo. A potom, když jsme odjížděli, tak najednou zaprvé jsme tam jsme odlítali ve chvíli, kdy tam přiletěly zahraniční delegace, tudíž celý Dušanbe byl celý takový jako zablokovaný. A do toho ten jejich prezident prohlásil, že policie nesmí zastavovat turisty. Tudíž když jsme potom zase jeli na letiště, tak nám zase všude otevírali. A pokaždé, že nás zastavili, tak jsme zahlásili, že jsme turisty a oni nás rychle pustili skrz, tak je to bylo docela zajímavý.
No, tak to je organizace věci na středně asijský způsob. Takže jste, když to takhle vemu v celku, odlétali s naprosto spokojeným pocitem.
Jo, byli jsme unavený a spokojený.
A kajak je teďka kde? Někde u tebe doma v garáži?
Ne, s kajakem jsem přiletěl domů a následně kajak letěl, ten, co jsem, já jsem měl v Tadžikistánu, tak letěl za kamarádem do Nepálu, který ho tam potřeboval. Aha. Takže kajak je teď, buď to už je zpátky, nebo ještě v Nepálu, to si nejsem jistý, ale kajak se vrátí.
Cestuje bez tebe teďka.
Kajak ten, co jsem měl sebou, cestuje beze mě.
Tak jo, tak šťastnou cestu tobě i kajaku, i když to bude dohromady, nebo budete cestovat zvlášť. Díky za to, že jsi přišel sem do Casablanky na Radio Wave a měj se dobře.
Děkuju moc.
Ahoj. Děkuju.